Nɔvi nyasela lɔlɔtɔwo, mi gale to ɖom mia nɔvi kple miaƒe subɔla Revena Kpɔ le gaƒoƒo vevi ya me. Tanya gbɔgblɔm be raise your standard. Kristu tɔ ɖo tsina. Ita Pɔl le gblɔ na Efesotɔwo bena miganye ɖevi eye nufiafia ƒe yasiaya naʋu ayi agbɔ o. Kristotɔ yi nye ame yi ke ne le ɖevi mea, ele be wòava tsi le Kristo me. Ne mebe tsitsi le Kristo mea, menye ƒe ale yi ke nexɔ le tsɔtsi mea yi mebe magblɔ. Amen. Ne mebe tsitsi le Kristo mea, menye ƒe ale yi ke wode tsi ta nu fia, menye yi mebe magblɔ. Ale be natsi. Ya ta Pɔl le gblɔ na Romantɔwo bena Roman 12:2. Egblɔ bena eye migana miaƒe anyinɔnɔ naɖi xexe sia me o, hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔwɔ me boŋ, be miadru nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu si nyo eye wòdza enu nyuie eye wòle blibo la me akpɔ. Praise the Lord. Miaƒe nɔnɔme ne gaɖi xixe ya me tɔ, ne kristotɔ tsitsi ma yibe nɔnɔme tɔtrɔ ge, ne wo nɔnɔme tɔtrɔ ɖe Kristo ŋua, efia be tsitsim. Labe standard ya woɖoa, ne Kristo zɔlia enye be miatsi aɖo kɔkɔƒe asɔ kple Kristo le miaƒe nuwɔnawo me. Miatsi azu ŋutsu blibo le xɔse me eye mianɔ ba le Kristo le ene. Tavi natsia, edza gome tsɔ tamesusu ƒe yeye wɔwɔ, ale yi ke wò tamesusu tɔtrɔ mee, ne bua ta mee, ne da ŋugble ɖokuiwo ŋu. Ye nye tsitsia. Amen. Aleluya. Ta mi ganye ɖeviwo, nufiafia ƒe yasiaya naʋu agbɔ, kake wogblɔ be ele tu dze fii, ele du dzi, wobe gale afi godzi, ele du dzi, wobe afi ye wole, ele du dzi, wobe kpo yi ve kple to wowo ŋutɔ me naneke mesem o. Wo ŋutɔ me naneke srɔ̃m aho si dzedze aɖeke ne ɖokuiwo. Wonya yi wo amewo gblɔ kɔ yi koe ke me tsitsim o, ezu ɖevi. Amen. Miganye ɖevi, ele Efesotɔ ƒe agbalẽ me. Miganye ɖevi, nufiafia ƒe yasiaya naʋu akɔri yino yi mi o. Agakɔ no gbɔgbɔ mi o. Eye miganɔ ba lili kpo ne o. Eya sia nanɔ kɔkɔm anɔ yi mi o. Amen. Raise your standard. Tsi le aƒetɔ me. Ye ta Pɔl le gblɔ na Filipitɔwo bena mina susu ma ke le Yesu si la nanɔ mi o amia me. Aleluya. mina tsusu yike le Yesu si nanɔ miwo ha mia me togbɔ be wɔ kple mawu wosɔ hã mebi ŋu hahe o ke boŋua eko dɔla nyenye ƒe nɔnɔme ɖe ɖokui dzi ebobo ɖokui ʋu se ɖe atsitso gakua me ke eya ta wokɔ ŋkɔ yi ke ʋu ŋkɔwo katã ta tsɔ kie elabe tsi kristotɔ ɖevie ne ganyea aɖo etsi le kristo me etsitsi me aɖo kutea egbe miame gbogbo mie kute ɖe kristo me mie gbe tsitsi medo gbe ɖe ta o be natsi nadza zɔli nazu ŋutsu tsitsi ame tsitsi blibo hena dɔ nyui ɖe sia ɖe yi ke mawu adzi tsɔ si wɔ hena wɔwɔ aleluya míaƒe mawu nya bubu gagblɔ bena le John 1 John chapter 2 verse 15 gblɔ bena migalɔ xexea me kple nu siwo le eme o ne ame aɖe lɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele eme o amen aleluya migalɔ xexea me kple nu siwo le eme o ne ame aɖe lɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele eme o elabena nu sia nu si le xexea me xexea me ŋutilã ƒe nudodro kple ŋkuwo ƒe biabia kple agbe ƒe adegbe ƒuƒuƒoƒo la metso fofo la gbɔ o ke boŋ xexea me wòtso bɔda kpɔ fia míeɖoɔ ŋuke nye xexea me atso kristo menɔnɔ koa ko wo habɔbɔ menɔnɔe agbe ŋusɔsrɔ̃ agbe dzimetɔtrɔ agbe tsitsi aku te ɖe tsɔtsi me amen yɔyɔe mawu kɔ yɔ mia ɖo yɔ mi be miatsi ava sɔ kple yesu le go ɖe sia ɖe me hena dɔ nyui ɖe sia ɖe yi ke mawu dzi tso miasi be miawɔ miatsi aɖo ŋutu me aso ta kple kristo hena dɔ nyui ɖe sia ɖe wɔwɔ eya ta nɔvi nye kristotɔ medzide meƒu no gaƒoƒo ya me be ɖasi xexea me ŋu woƒe ame sia ame ke galɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele m adegbe ƒoƒo ameɖokui dodo ɖe dzi dada gbɔgbɔ wobe xexe ya me wòtso labe abosaŋua ʋɔdriba dada la wònye ɖokui dodo ɖe dzi la wònye yite wo gi wova anyigba dzi ewɔ me yi ke ɖokui wo do ɖe dzi adegbe ƒom dada ma ke me tsitsi mo eya ta bibla gblɔ bena miatso miaƒe ŋutilãwo vɔsa gbagbe yi ne mawu anye subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ eye miatro miaƒe nɔnɔme esia mitro miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me gbe sia gbe la bu tame le ɖokuiwo ŋu be ŋuke mawɔ ne yesu agbe ke manɔ dɔ ke mawɔ ne yesu amemveve ŋunana ke mawu nam Ba mazin akokoi ba nkonche. Sister brother. Madu gbere ta oba chure gafufu ya jia na nyaba Kristo to rutina. Achila gboboma. Paul abunyane na Korinto to aba vivi la vie a de vie okumi ganya mi achio ta mi tem sasaru dugo ala wa mu vava adra mama ala mi aluma da maganya mu chila mama we mi nyoa ameka chichima maga va mu ameka chichima maga wodre osia ameka chichima maga ha mama va nya osia. No vinya sela adu turevu na po no banya 024-140-5533 papa akpenao udomanyu irara nyalaji anyana chakugade le Yesu Kristu miyane la bankoma bye bye.